Mitochondrie 10. Deutérium a ťažká voda. Vieš, prečo má všetok komplexný život na našej planéte v sebe mitochondriu alebo chloroplast? Prečo v sebe máme všetci tieto dve baktérie? V čom sú naozaj výnimočné? Tieto dve baktérie sú totižto dokonalý filter. Pýtaš sa, filter čoho? Odpoveď je filter vodíka. Aká je skutočná úloha mitochondrie? Nie je to ATP. Priznám sa, že na tento článok som sa už dlho tešil a zvažoval som, či ho uverejniť už takto skoro, zhruba po 14 mesiacoch blogovania, alebo neskôr. No myslím si, že už je čas. V tomto článku sa dozvieš skutočný význam mitochondrie, ale aj chloroplastu a pochopíš, prečo ich naozaj evolúcia zabudovala do všetkého živého na tejto planéte, aj prečo je naozaj voda kľúčom, či už k nášmu zdraviu, ale aj výkonu a celkovému bytiu. Voda je kľúčom nielen pre celý ekosystém na planéte, ale aj pre hviezdy vo vesmíre. O tom však inokedy. Po tomto článku budem môcť konečne písať aj komunikovať zasa o niečo otvorenejšie a s väčším množstvom ľudí, pretože budeš poznať skutočný význam vodíka a teda aj rozdielnosť makronutrientov a stravy ako takej. Možno tiež práve teraz začneš prehodnocovať, prečo niečo s označením zdravé nemusí byť vôbec zdravé. Veľa ľudí sa v dnešnej dobe o mitochondrie začalo zaujímať, pretože sa ukazuje, že sú to naozaj oni, ktorým vďačíme za všetko. Považujem to za veľmi dobré, pretože spoznávanie mitochondrie je nutnosť. Problém však je, že zvyčajne sa končí pri tom, že úlohou mitochondrie je zabezpečovať nám energiu vo forme ATP. Dnes pochopíš, že je to omyl. ATP je dôležité, no je až druho a treťoradé. Hlavná úloha mitochondrie nikdy nebola tvorba ATP. Tvorba ATP u prvých prokaryotov pod morskou hladinou bol už len dôležitým medičlánkom, aby mohol život lepšie kontrolovať vodu a vodík. Hlavná úloha mitochondrie je filtrovanie vodíka, a to na atómovej úrovni. Vodík, ako už vieš, je najmenší chemický prvok na našej planéte. To znamená, že je nielen ľahký, ale aj veľmi pohyblivý. Stačí, ak si pomyslíš na moje dávnejšie prirovnanie ťažkého sumo bojovníka versus ľahkého 60 kg vážiaceho karatistu. Dnes vieme, a nikto o tom nepochybuje, že bez vody by nebol život. Aj na iných planétach vždy NASA hľadá vodu. Molekula vody obsahuje dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka. Aj do našich mitochondrií vstupuje vodík a kyslík, ktoré sa spoja a vytvoria vodu. Život taktiež začal pod morskou hladinou vo vode. Voda je kľúčom a keďže 2/3 z nej tvorí vodík, príroda sa musela dobre uistiť, že bude v živých organizmoch využívať ten správny, ten ľahký vodík. Vodík ako hlavný makronutrient. Prečo som nazval vodík makronutrientom? A bavíme sa vôbec o niečom makro? Nie je náhodou vodík maličký? Prečo ho teda označujem slovom makro? A nie sú hlavné makronutrienty, sacharidy, proteíny a tuky? Z môjho pohľadu nie a po dnešnom článku konečne začneš chápať prečo. V dávnejších článkoch zameraných na stravu si videl všetky tri oficiálne makronutrienty, proteíny, sacharidy, tuky. Všetky sa skladajú zo štyroch chemických prvkov – uhlík, vodík, kyslík a dusík. Vodík je však našim hlavným palivom a je to on, kto do mitochondrie prináša protóny, elektróny, ale aj svetlo, ktoré elektróny nesú. Presne kvôli tomu som ho nazval makronutrientom. Vieš však, že vodík sa na planéte Zem vyskytuje v troch formách? Nazývajú sa izotopy. Izotop nejakého chemického prvku je v podstate ten istý prvok s rovnakými chemickými vlastnosťami, len s tým rozdielom, že je ťažší, má v jadre viac protónov alebo neutrónov. To znamená, že izotopy jedného chemického prvku majú rovnaké atómové číslo, no majú rozdielne protónové hmotnostné číslo. Jedna forma vodíka je pre teba momentálne nepodstatná, trícium, no ďalšie dve, prótium a deutérium, musíš poznať. Pozri sa, aký je medzi nimi rozdiel. Všimni si, že chemicky sa jedná o ten istý prvok vodík, no fyzikálne sú rozdielne. Jednoduchý, ľahký vodík, prótium, má v jadre atómu iba protón a okolo neho obieha elektrón. Je to najzákladnejší prvok v celom vesmíre. Z neho vzniklo všetko ostatné. Deutérium, tzv. Ťažký vodík, Vo svojom jadre obsahuje okrem protónu aj neutrón. Možno sa ti to zdá nepodstatné, takéto atomové maličkosti. No uvedom si, že pre tvoje mitochondrie je vodík naozaj ako niečo makroskopické. Tvoje mitochondrie sa vysporadúvajú ešte s menšími vecami, ako napríklad s elektrónmi, protónmi aj inými. Deutérium je ťažký vodík a vďaka tomu, že obsahuje protón aj neutrón, je až dvakrát ťažší, čo diametrálne mení jeho fyzikálne vlastnosti. Prótium je veľmi ľahké, rýchle a pohyblivé, zatiaľ čo deutérium je dvakrát ťažšie a pomalšie. Jedna forma slúži ako superpalivo vďaka svojim vlastnostiam, no tá druhá môže veci spomalovať. Spomínaš si na článok o tvorbe ATP a ATP syntéze? Naše mitochondrie obsahujú reálne a fyzické motory, cez ktoré prechádza protón z vodíka, podobne ako prechádza voda cez turbínu, ktorú roztáča. Aj kvôli tomuto ti vždy zdôrazňujem, že na veľkosti a tvare veľmi záleží. Termodynamická dĺžka mitochondrií je kľúčová. Teraz si v mysli predstav ťažkého sumo bojovníka a ľahučkého karatistu a počúvaj ďalej. Veľkosť vodíka versus veľkosť protónu. Celé ľudské telo je zložené z vody. Z článku o vode tiež vieš, že naše telo po prepočte na molekuly je tvorené až z 98,73% vodou. Voda je z dvoch tretín vodík. Ľahký vodík, prótium, je najzákladnejší chemický prvok, najrozšírenejší v celom vesmíre a obsahuje v jadre iba protón, okolo ktorého obieha jeden elektrón. Z článku o Einsteinovi a vlnení vieš, že elektróny svoj atóm dokážu opustiť, ak absorbujú svetlo. Nazýva sa to fotoelektrický jav. Ak vodík príjme dostatočnú energiu vo forme radiácie, svetla, elektrón z neho môže odísť. To znamená, že elektrón opustí atóm a ostane iba protón. Čo tieto slova znamenajú v praxi? Priemer vodíka je 1,2 angstrom a priemer protónu je 10 na mínus 15 metra, čo znamená, že protón je ešte 100 000 krát menší ako samotný vodík. Tým, že sa vodík dokáže takto zmrštiť, nadobudne akoby iný obal, pretože sa zbaví elektrónu a získa úplne iné vlastnosti. Ak by si si predstavil ťažký vodík ako kamión, tak ľahký vodík by mal hmotnosť sumobojovníka. Avšak keď sa vodík zbaví elektrónu, ako je to napríklad v blízkosti motora mitochondrie, jeho osamotený protón je potom ako ten 60-kilový karatista. Prečo je deutérium problém pre mitochondriu? Deutérium má v jadre aj neutrón a nedokáže cez motor v mitochondrii ATP syntézu prejsť. Nezmestí sa a rozbije ho. Toto je veľmi dôležité. Najskôr ti dám jednoduchý príklad, aby si si to lepšie predstavil a hneď na to si v prílohe môžeš pozrieť krásne video, v ktorom to reálne uvidíš. Predstav si stroj využívaný na tenisových kurtoch na vystreľovanie tenisových loptičiek. Trubica, cez ktorú loptičky preletujú, má presne taký priemer ako loptička. Trubica je tvoj motor v mitochondrii a loptička je jednoduchý vodík, respektíve protón. Teraz si predstav, že by si do nej chcel napchať bowlingovú guľu. Bowlingová guľa predstavuje deutérium. Čo by sa stalo so strojom? Rozbil by si ho. Presne takto je to v tvojom tele a v mitochondrii, keď má priveľa deutéria. Cez motor sa deutérium, protón a neutrón neprepchá a motor sa rozbije a musí byť nahradený nový, čo trvá nejaký čas a vyžaduje si to vysoký redox aj adekvátnu koncentráciu proteínu NAD. V prílohe je veľmi pekné video a veľa ti naznačí už len tým, čo uvidíš. Aký má deutérium v biológii zmysel? Možno sa teraz pýtaš, či je deutérium iba zlé. Ako to už býva vo všetkom, záleží na kontexte. Nič nemôžeš vnímať iba čierno-bielo. V prírode už vôbec nie. Deutérium má pre život aj benefity, čo je práve dôvod, prečo ho dve baktérie vo všetkom živom filtrujú a odvádzajú ďaleko od svojich motorov a dôležitých cyklov. To však neznamená, že ho naše tela nemôžu využiť inak. Môžu. Čo ťa napadne, keď si predstavíš toho sumobojovníka? Čo tak tá jeho hromada tuku, ťažká váha a pomalosť? Môžu byť tieto vlastnosti niekedy výhodou? Nepripomína ti to niečo? Čo tak rast? A čo tak vývoj života? Rast malého dieťatka, ktoré behom prvých rokov života priberá hmotnosť a potrebuje vyrásť? A čo tak rýchla tvorba a rozmnoženie imunitných buniek v krvi? Deutérium je predsa dvojnásobne ťažšie. A čo tak vývoj rastlinky z malého semienka? Chytáš sa? Dochádza ti trochu, prečo medveď na jeseň priberie, stane sa malátnym a takmer cukrovkárom, no v zime schudne a zvráti svoju cukrovku? Atom deutéria je ťažší a pomalší. Môže teda spôsobiť napríklad rast celej molekuly alebo bunky. Molekula s jednoduchým vodíkom je pohyblivejšia, ľahšia, flexibilnejšia, zatiaľ čo druhá s deutérium je ťažšia, pomalšia a menej flexibilná, ale za to stabilná. Protium je super palivo či nosič energie a deutérium je zase super stabilné pri budovaní dôležitých membrán. Presne kvôli tomuto musíš poznať svoju biológiu, pretože iba tak nebudeš musieť dôverovať druhým a najmä sa nenechať klamať reklamou a marketingom zdravých potravín a miesto toho budeš premýšľať vždy vlastnou hlavou na základe svojho momentálneho kontextu. Deutérium má vo všetkom živom ešte jeden kritický a nezameniteľný zmysel, ktorý som popísal v mojich knihách a rovnako sme ho s členmi prebrali vo webinári 6. Na blogu sa k nemu dostanem v budúcnosti, až bude pripravený. Deutérium je dobré na rast. Prečo by malo byť deutérium pre teba dôležité? A ako ho evolúcia s prírodou využívajú od počiatku až do dnes? Ukázalo sa, že rovnako ako vznikal život, prvé aminokyseliny a organizmy, rovnako sa zapájali rôzne koncentrácie atómov vodíka do ich tiel. Keď jeden potrebuje viac vyrásť, použije viac deutéria. Ak zas druhý potrebuje lepšie tvoriť energiu a hýbať sa, využije ľahší vodík. Pripomína ti to niečo na ľuďoch? Keď sa narodí dieťa, potrebuje rýchlo vyrásť. Vtedy jeho organizmus hromadí deutérium, rovnako ako matka počas tehotenstva a po pôrode. Aj preto majú ženy počas tehotenstva také čudné chute, pretože ich mozog pýta to, čo potrebuje. Podobne je to počas menštruácie. Ženy o tom nevedia, no svojim vajíčkom sa zbavujú obrovského množstva deutéria bez akejkoľvek námahy a aj preto majú častokrát chute na sacharidy a glukózu, ktorá je deutérium preplnená. Čo však rastlinná ríša? Rastlinka taktiež potrebuje po rozosiatí zapustiť korene a vyrásť a preto vo svojom semienku hromadí veľa deutéria. Túto vetu si zapamätaj, pretože sa k nej o chvíľu vrátim a ušetrím ti ňou mnoho peňazí. Od vzniku Zeme máme neustále istú koncentráciu oboch izotopov vodíka a príroda má k ním prístup. Záleží od ročného obdobia a od polohy na planéte. Preto aj rastliny produkujú rôzne plody. V prírode sa prirodzene vyskytuje 150 atómov deutéria v milióne atómoch vodíka. Celkom malý počet, čo povieš? No za jednu sekundu cez každý motor v tvojej mitochondrii preletí zhruba 1500 protónov z vodíka. Teraz si vezmi, že len v mozgu máme zhruba 1 trilión neurónov a každý neurón má 1000 mitochondrií. Už vidíš, prečo sa kvantová biológia stará aj o takéto zdanlivo nepodstatné detaily? Tieto detaily totižto rozhodujú o celom tvojom živote, zdraví aj výkonnosti. Pred chvíľou si počul, že dva izotopy rovnakého prvku môžu byť chemicky absolútne rovnaké, no fyzikálne nie. To znamená, že pri chemickom rozbore človek nikdy nemôže objaviť ich priepastný rozdiel. Ako a prečo máme v prírode deutérium? Množstvo deutéria v prírode, vo vode, riadi solárny cyklus a teplota. Čo to znamená? Že silné UV lúče štiepia viac ozón v atmosfére, z ktorého sa dostane na Zem viac deutéria. Voda sa neustále zo Zeme odparuje, z ktorej sa tvoria mraky, z ktorých zasa prší. Takto dostanú rastlinky a stromy vodu, z ktorej následne vytvoria potravu, ktorú živočích zje a získa svoj vodík. Rastlinky tvoria svoje plody fotosyntézou a práve z vody získajú vodík. Čím bližšie sme k rovníku a viac slnka aj silného UV svetla máme k dispozícii, tým bude vo vode viac deutéria. U nás je ho najviac v lete. A naopak, čím ďalej od rovníka, čím vyššia nadmorská výška a čím chladnejšie podnebie, tým je v prírode menej deutéria. Obrázok v prílohe ti to objasní. Toto je dôvod, prečo rastliny, stromy, ale aj celá príroda riadi svoje rozmnožovanie a rast plodov podľa ročného obdobia. Dĺžka dňa a množstvo aj typ svetla v prostredí spolu s teplotou a obsahom deutéria sú hlavné faktory, pomocou ktorých sa riadi všetko živé. Teraz možno začínaš chápať, prečo ľudia naozaj priberajú, a to úplne naopak, ako zvieratka v prírode. Alebo si nikdy nevidel dokumentárny film o vlkoch či divokých zvieratkách? Na budúce, až budeš pozerať, všimni si, že v zime sú zvieratka štíhle. V zime zároveň jedia viac kalórií. Tuk má 2,5 krát viac kalórií ako sacharid. No aj napriek tomu schudnú. Zaujímavé, čo povieš? Ak sa nad tým zamyslíš, z pohľadu kvantovej a cirkadiálnej biológie ani nie. Presne kvôli tomuto som dávnejšie napísal na Instagrame zaujímavý a trošku provokatívny príspevok o tom, že cicavce v zime nedokážu ochorieť, ba práve naopak. Samozrejme, ak robia to, čo je v daných podmienkach pre ne prirodzené. Jediné obdobie, kedy sú náchylní na ochorenie, je koniec októbra, pretože vtedy u nás odchádza UVB svetlo a zároveň máme stále k dispozícii veľa sacharidov aj ovocia plného deutéria. Ak živočích zažíva to, čo má, všetky tieto veci na jeseň využije napríklad na zvýšenie hmotnosti. Ak však lokálne prostredie na pokožke ani v oku nevidí a necíti, pretože je non-stop v kancelárii, za oknom a s okuliarmi, no aj tak konzumuje množstvo deutéria, a to či už v ovoci a zelenine alebo polotovaroch, vtedy sa stáva jeho rast nekontrolovaný a dôsledkom je poškodenie mitochondrií, čím vznikne následne aj choroba alebo zdravotný problém. Prečo naozaj môže ketogénna strava pomôcť? Teraz by si mohol začať trochu chápať, prečo som tieto dva články uverejnil po sebe. Spomínaš si, čo som ti písal pri ketónoch a cholesterole? Písal som ti, že nikdy tu nešlo o ketóny ako také, ale o elektróny a typ svetla, ktoré ketóny nesú, ktoré pochádzajú z beta-oxidácie mastných kyselín. Už rozumieš, ako som to myslel? Ketón nesie centrálnu karbonilovú skupinu uhlík s kyslíkom a na svojich krajoch nesie 2 uhlíky a 6 atómov vodíka. Tipni si, o aký vodík sa jedná. V zime ovocie nevyrastie, pretože úplne iné solárne žiarenie zo slnka a aj obsah deutéria v prostredí je nízky. To je, myslím, logické. V zime je, ako si skôr počul, v prírode voda s nízkym obsahom deutéria, čo je dôvod, prečo strom neurodí jablko. To znamená, že ani živočíchy v zime nemajú v prostredí k dispozícii sacharidy. Má to svoj dôvod. Živočíchy majú v zime k dispozícii chlad a spalujú svoj podkožný tuk alebo tuk z iných zvieratiek, ktoré ulovia, ktorý má málo deutéria v porovnaní s glykogénom a sacharidmi. Preto v zime ani nemôžeš ochorieť či ľahko pribrať na hmotnosti, ako si pred chvíľou počul. Je to práve naopak. Presne kvôli tomu som ti v poslednom článku ukázal, že tvorba ketónov, cholesterolu, ale aj podkožného tuku vyžaduje funkčný Krebsov cyklus a beta-oxidáciu. Práve cez tieto cykly totižto mitochondrie filtrujú vodík a rozhodujú sa, aký kam uložia. Rovnako ako rastlinka deutérium uloží do plodu, semena a sacharidu, rovnako aj živočích ukladá deutérium do svalov, glykogénu a dôležitých membrán. Avšak do podkožného tuku, rovnako ako do ketónu, ukladá prótium, nie deutérium. Presne preto je ketón ľahký aj vo vode rozpustný a dostane sa aj do mozgu. Príroda nehrá na náhodu a ani pri ukladaní deutéria tomu nie je inak. Presne preto v chlade živočíchy spaľujú kvantá podkožného tuku, z ktorého vytvoríme viac vody. 100 g tuku v mitochondrii totižto vytvorí až 110 g vody, zatiaľ čo 100 g sacharidov vytvorí iba 50 g vody. Je to veľký rozdiel. Keď sa však zamyslíš nad tým, že v letných mesiacoch je v ovoci veľa vody a v tuku nie, dáva to zmysel. Tiež by si teraz mohol trochu začať chápať, prečo môžeš z nízkeho kalorického šalátu alebo zdravého biobanánu v istých podmienkach pribrať viac ako z mastnej a tučnej slaniny. Obzvlášť, ak už máš nízky redox a seriózne poškodené mitochondrie, ktorých motory nepracujú ako majú. Presne o tomto bol aj webinár o deutériu a vode. Aj kvôli tomuto sa oplatí zvážiť členstvo každému, kto sa chce naozaj posunúť. Veď ako sa vraví, najlepší čas bol včera a druhý najlepší je dnes. Keď ti ešte raz pripomeniem nadpis dnešného článku, Deutérium a ťažká voda, niečo by ti malo dôjsť. Možno naozaj človek dokáže pribrať, ako sa vraví, aj z obyčajnej vody. Pretože to po celý čas je naozaj iba o vode a vôbec nie o kalóriách. Nezabúdaj, že voda je tekuté slnečné svetlo a ver či never, voda s obsahom deutéria má radikálne iné vlastnosti ako s obsahom prótia. Voda, ktorá obsahuje prótium, sa správa inak, má iné fyzikálne vlastnosti a dokáže absorbovať viac svetla ako voda s obsahom deutéria. Možno preto dokáže obyčajná voda zbavená deutéria v istých prípadoch pomôcť aj pri rakovine. Záver. Tento článok o deutériu mal byť pôvodne dlhší a komplexnejší, no rozhodol som sa ho rozdeliť na dva a nejaké skutočnosti na teraz vynechať, aby toho nebolo naraz veľa. Už v ďalšom článku Mitochondrie 11 sa pozrieme na obsah deutéria v potrave a slová, ktoré si si vypočul, ti dôjdu lepšie. Na teraz ťa nechám popremýšľať o tomto. Prečo je podľa teba taký melón objemovo veľký, takmer celý z vody a nemá takmer žiadne kalórie, zatiaľ čo povedzme slanina je objemovo malá, bez vody a s kopou kalórií? A prečo v dnešnej dobe vidíme toľko ľudí, ktorí sa snažia schudnúť, jedia iba šaláty a zdravé ovocie a aj napriek tomu neúspešne? Prajem ti pekný zvyšok dňa a teším sa na teba v ďalšom článku.